Sister Ballard and I
recently. Sister Ballard wako bago hilang nahibalik ikan sa assignment sa lima kanasod sa Europe. Dito doon na kami kahigayunan nga makahimamat sa daghan natong mga misyonaryo. Tingali inyong mga anak. Sukad nga gipahibalo ni Presidente Monson nga paubsan ang edad alang sa atong mga kabatanunan sa pagserbisyo. Doon ako'y higayon nga mahimamat ang sobra sa 3,000 kanila. Ang kahayag ni Kristo binanag sa ilang panagway o matingwahaon sila sa pagpalambo sa buhat, sa pagpakita o pagtudlo, sa pagbunyag o pagpakaaktibo o sa pagpaligon o pagtukod sa gingharian sa Diyos. Sa pakikimamat nila, mahibaloan dayon nato o sa nadili na mahibuhat kining naginusara. Karon, namulong ko sa tanang member sa simbahan kay dunay dinali ang panginahanglan sa tanan nato nga moapil sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo. Si Propeta Joseph Smith miingon, human sa tanan nga nasulti, ang pinakadako o pinakaimportante nga katungdanan mao ang pagsangyaw sa Ebanghelyo. Niadtong 1974, sa Presidente Spencer W. Kimball miingon, tingali ang labing mahinungdanong rason sa misyonaryo nga buhat mao ang paghatag o higayon sa kalibutan sa pagpamina o pagdawat sa Ebanghelyo. Ang kasulatan puno sa mga sugo o sa mga saad o mga pagtawag o mga ganti sa pagtudlo sa Ebanghelyo. Igamit nako og tuyo ang polo nga sugo kay murag makusganon kini nga mando diin kita sa tinagsa og dinaghan dili makalingkawas. Pagka Hulyo ni anang tuiga si Sister Ballard ko mibiya uban sa among mga anak aron mo dumala sa Canada Toronto Mission. Ang mga pulong ni Presidente Kimball na hinumduman gayud nako ilabi na nga dihang mingon siya. Mga kaigsuunan, gihimo baga nato ang tanan kutob sa atong mahimo. Mga kaigsuunan, gihimo baga nato ang tanan kutob sa atong mahimo. Kung kita ba atong gihimo ang pagtudlo sa tibuok kalibutan, nagproselyte kita sa 144 katuig. Andam ba kita ang pagpalambo sa atong paningkamot? Pagpadako sa atong panlantaw, siya mihangi usab, napaspasa na pa ang trabaho, magtinabangay sa pagtukod sa simbahan o gingharian sa Diyos. Niining maging Hunyo sa President Thomas S. Monson, misulti o balik, bahay ni Ana nga call nga to sa mga member sa simbahan. Siya mingon, karoon ang panahon nga ang mga membro o mga misyonaryo maghiusa. Magtrabaho diya sa ubasan sa Ginoo aron mudala sa mga kalagnad to niya. May handam siya o paagi aron atong masangyaw ang Ebanghelyo sa lain-laing paagi. O siya mutabang nato sa atong paningkamot. Kung muliho kita uban sa hugot na pagtuo aron matuman ang iyang buhat. Nindot kaayo makaigsuunan nga pamalandungon ang mga pagtulunan sa mga propeta gikan sa panahon ni Joseph Smith hangtod karon. Sila midasig o mihangyo sa mga leader o sa mga member sa simbahan nga matinguha ang mapil sa pagdala sa mensahe sa pagpahiuli sa Ebanghelyo ngadto sa tanang anak sa atong langitnong amahan sa tibuok kalibutan. Ang akong mensahe karon mao nga ang Ginoo mipadali sa iyang buhat. Sa atong panahon, mahimo lang kini kung ang matag membro sa simbahan mutabang uban sa gugma sa pagpakigbahin sa kamatuuran sa gipahiuli nga Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Kinahanglan nga magtinabangay kita sa pakikalayon sa dulaan sa 80,000 kamisyonaryong nagserbisyo karon. Ang impormasyon bahay niining mahinungdanong buhat ilami na ang mga assignments sa mga leader ug stake ward council. Klaro nga nakasulat dinha sa lds.org nga naguluhan Hastening the Work of Salvation. Atong nasayran gikan sa atong research na sagad sa aktibong mga membro sa simbahan gusto nga ang panalangin sa Ebanghelyo mahimong kabahin sa kinabuhi sa ilang minahal. Bisan niya itong wala nila mahimamat. Nasayran usab nato nga daghang membro ang nagpanagana sa paghimo sa misyonaryo nga buhat o Og pagkagbahin sa Ebanghelyo tungod sa duha ka rason. Ang una, mao ang kahadlok. Daghang miyembro ang wala gani mag-ampo alang sa oportunidad sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo. Sa kahadlok na basin, makadawat sila og balaang pag-aghat sa pagbuhat og butang nga sa ilang unang-una dili nila mahimo. Ay kadang rason mao ang sayop nga pagsabot. Kon unsa ang misyonaryo nga buhat. Naibalo kita nga kon ang usa ka tawo mamulong diha sa meeting sa sacrament og mingon. Karon, maghisgot ko bahin sa missionary yo nga buhat. O tingali kon si Elder Ballard, mamulong sa kinatibukang konferensya og mosulti sa sama nga butang. Ang uban ninyo nga naminaw tingali magunaw na nanasabni. Nakadungog na miniini. Karon nakaibalo kita nga walay gustong mubati nga makasala. Tingali batio ninyo nga gihangyo kamo sa pagbuhat o layo sa realidad nga butang diya sa inyong relasyon uban sa mga higala o silingan. Uban sa tabang sa Ginoo, tuguti nga akong wag tangon ang kahadlok ninyo o bisan kinsa sa atong full-time nga mga misyonaryo sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo sa uban. Mudesisyon nga mubuhat sa unsay gihangyo ni Hesus Kristo nga atong buhaton. Ang manuluwas mingon, pangayo o kamo paghatagan, pangita o kamo makakaplag, pagtuktok o kamo pag-aablihan. Kaya ang tanan nga magapangayo makadawat, o ang mga kapangita makakaplag, o ang nagtuktok pag-aablihan. Kinsa bang tawhana dinha kaninyo nga kon ang iyang anak mangayog tinapay hatagan hinoon niyag bato o kon kini mangayog isda hatagan hinoon niyag bitin kon kamo mahibaluman ganing mohatag og mga maayong gasa ngadto sa inyong mga anak unsa pagkayud kalabaw pa sa inyong amahan nga anaa sa langit nga mohatag og mga maayong butang ngadto sa mga nagpangayo kaniya. Mga kaigsuunan, ang kahadlok mapulihan og pagtuo og pagsalig kon ang mga membros og full-time nga mga misyonaryo muluhod sa pag-ampo og tinuoray nga mga ayo sa Ginoo sa pagpanalangin nila nga og mga oportunidad. Dayon kinahanglan kitang mapakita sa atong pagtuo og mangita og oportunidad sa pagpahibalo sa Ebanghelyo ni Hesukristo sa mga anak sa atong langitnong Amahan. Og siguradong maabot ang mga oportunidad. Kining mga oportunidad wala makinahanglan og pinugos o tinuyo nga pagtubag. Natural ra kini nga moabot ang resulta sa atong gugma sa atong mga kaigsuunan. Positibo lang og kadtong inyong sultihan mubati sa inyong gugma. Dili nila makalimtan kana nga pagbati bisan kon dili patukma ang panahon nga mudawat sila sa Ebanghelyo. Kana usab mahimong mausab sa umabot kon ang ilang kahimtang mausab. Imposible nga mapakyas kon kamo naghimo sa pinakamaayo diha sa buhat sa Ginoo. Samtang sang putahanan may resulta sa pagpili, ang pagpakigbahin maoy atong responsibilidad. Salig sa Ginoo, siya ang maayong magbalantay. Nakailas siya sa iyang mga karnero, o ang iyang mga karnero nakailas sa iyang tingog. O karon, ang tingog sa maayong magbalantay mao ang inyong tingog o ang akong tingog. O kung wala kita mo apil, daghan ni adtong mamina unta sa mensahe sa pagpahiuli ang malabyan. Ginaingon kini, kinahanglan lang ang hugot na pagtuo o buhat sa atong bahin. Ang mga baruganan niya nura, pag-ampo, sa personal o diha sa inyong pamilya alang sa pangmisyonaryo nga oportunidad. Ang Ginoo mingon diha sa doktrina o pakiksaad nga daghang tao ang natago gikan sa kamatuoran tungod kay sila wala masayod asa kini pangitaa. Dili kinahanglan nga kamo hilig nga makighugoy-hugoy o maayo mosulti o manindot nga magtudlo kung kamo dunay gugma o paglaom. Ang Ginoo misaad nga kung inyong ipataas ang inyong mga tingog at tuniining katawhan. Ipamulong ang mga hunahuna din, siya mubutang sa inyong kasing-kasing, kamo dili pagalibogon sa atubangan sa mga tao. O gihatag kini kaninyo, sa diha gayon nga higayon, unsa inyong isulti. Ang isang yam akong ebanghelyo na pahinumdum natong tanan, walay mahitabo sa missionary nga buhat hangtod doon na kita'y makitaan nga tao nga katudluan. Pahigistorya sa daghang mga tao, kutob sa iyong mahimo kada adlaw. Naturala nga mahimong managana mahitungod sa pahigistorya sa mga tao, pero makaampo ka alang sa hugot nga pagtuo o kaligon sa nga mahimong mas isog sa pag-abli sa imong baba sa pagsangyo sa ebanghelyo sa Ginoo. Kamong full-time nga mga misyonaryo, kung ganahan mong matudlo o daghan, kinahanglan mong makisulti sa daghang tao matagadlaw. Kini kanunay ang gipabuhat sa Ginoo sa gipadala nga mga misyonaryo. Ang Ginoo na kaila nato, nasayod siya kita, dunay mga hagit. Akong nakita nga pipila ninyo tingali, mibati nga nabugatan. Apan nagampo ko nga ang pagtabang din diha sa normal, nindot nga paagi sa pakigbahin sa Ebanghelyo. Dili kahit bugat alang kaninyo. Kung dili, o sa kinikaprivilehiyo. Walay mas makalipay sa kinabuhi kaysa matinguhaon nga moapil sa pagserbisyo sa Ginoo. Ang importante mo ang kamo dasigon sa Diyos. Mangayo niya og iya, og dayon muadto, mubuhat ko ng Espiritu muaghat ninyo. Kung tanahon sa mga membro ang buhat sa kaluwasan isip responsibilidad lang nila, makahadlo kini. Kung tanawo nila kiniisip pagdapit nga musunod sa Ginoo sa pagdala og mga kalagkan ngadto kaniya, aron tudluan sa full-time nga mga elder og mga sister, kini makadasig, makaligon og makabayaw. Wala kami maghangyo sa matag-usa nga buhaton ang tanan. Gihangyo lang namo ang tanang miyembro sa pag-ampo. Nahibalo nga kun ang matag-miyembro mag-ampo batanon og tiguang mutabang sa usa lang gikan karon hangtod sa Pasko. Minilyon ang mubati sa gugma ni Ginoong Hesukristo. Pagkanindot nagasa ngadto sa manluluwas. Duha ka semana ang milabay. Nakadawat ko og sulat gikan sa malampuson kaayong mga pamilya nga member missionary. Ang pamilya nga Mans sa Florida, sila misulat. Minahal nga Elder Ballard, 30 minutos human sa tibok kalibutan nga Sibya. Bahin sa pagpadali sa buhat sa kalawasan, nagpaygayon kami sa among Family Missionary Council. Naginamnam kami nga nasayod nga ang among teenager nga apo gusto mo apil. Nalipay mi nga mo report nga sukat sa among council meeting. Midaghan ang among family teaching pool ngadto sa 200%. Ang among mga apo nagdala og mahigala sa simbahan. Nalinghaw sa meeting sa sacrament. Uban sa pipila namo kahigala nga dili na kaayo aktibo. Ug ang pipila sa among bagong nakaila maminaw sa ilaskutan sa mga misyonaryo. Usa sa among sister nga dili kaayo aktibo wala lang mobalik sa simbahan. Apan nagdala usab og bagong mga investigator. Walay mibalibad sa pagdapit na maminaw sa hiliskutan sa mga misyonaryo. Pagka makadasig na panahon na mahimong sakop niini nga simbahan. Paminaw sa pag-agat sa Espiritu, pangamuyo sa Ginoo dihang sa pag-ampo. Muapil sa pagbuhat unsa inyong mahimo sa pagkagbahin sa mahinungdanong mensahe sa pagpahiuli sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Mukutlo ko gikan sa usa ka malampusong member missionary nga si Clayton Christensen. Matahigayon nga muaga ka mo og usa ka tao og mapailaila kaniya ngadto ni Hesukristo. Inyong mabati unsa kadako sa gugma sa atong manluluwas ngana kaninyo og sa mga tao nga inyong giagak. Ang Diyos mo panalangin ninyo mga kaigsuunan nga makaplagan ang dakong kalipay nga gikan sa pagsinati sa mga milagro pinagi sa inyong hugot nga pagtuo sama sa gitudlo sa Moronay Kapitulo 7. Si Kristo mingon, kung kamo adunay hugot nga pagtuo kanako, kamo makabaton sa gahom sa pagbuhat sa bisan unsa nga butang nga maayo nga rikan ako. Kay pinagi sa hugot nga pagtuo ang mga milagro mahimo. O pinaagi sa hugot na pagtuo ang mga anghel mapakita og mga lagad sa mga tao. Busa, kung kini nga mga butang mahunong, alahaot ngadto sa mga katawhan. Kay kini tungod sa pagkawalay pagtuo og ang tanan kawang. sakong kasinatian. Ako magkapamatuod nga ang Ginoo mudungog sa inyong pagampo ug makabaton kamo og daghang oportunidad karon ug sa umaabot nga mga katuigan sa pagpaila sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo ngadto sa bililhong mga anak sa atong langitnong Amahan. Ako nagampo. Kami naminaw. Ako nagampo nga tanang nato makasinati sa dakong kalipay tungod sa misyonaryo nga pagserbisyo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.